Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Мағауия Баймұхамедұлының «Бәсеке базар дәуірде» атты термесін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Өзің жаратпағанды өзгеге зорлап таңба» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында Дидарбек Зәкіржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқымасын тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті тыңдармандар, өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Мағауия Баймұхамедұлы. Бәсеке базар дәуірде. Терме. Қоралы қойдың басында, жатырмыз ұйықтап қорылда, қойларым төлдеп егізден, жылқыларым құлында, үйірлі жылқы маңайда, пысқырады шыбында, ел шақырып шай бердік, бие бауға ырымда, кісіні иттен қорыдық, ала мойнақ ырылда, кең жайылып тастарқан, қымызбен келді қуырда, отырмыз тауда масайрап, ән салып шалқып туылда, мал сойып сыйлы қонаққа, жіліктеп етті буында, табаққа бата жасалып, пышағын қыннан суырмақ, жайлаудың бұл сәнеді, береке бірлік туында. Саудагер асты кезеңмен, беліне ақша буынған, қаладағы танысым, мал алып жүрген бұрыннан. 80 қозы сатып ем, 40 мың шықты сығымнан, 10 қозым қалды ұсақтау, соямын еліге қыдырған. 30 мыңға кемеді, шөп шаптырған шығыннан, малдың қысқы жемі бар, қыс қылышын суырған. Бір баламды оқыттым, нәр алсын деп қалымнан, ақша салып жібер деп, телефон келді ұлымнан. Той томалақ күзде басталып, ұшамыз оған тоғырдан, тойға келген тізім бар, ақшасын жазып шұбырған. Кредитте қарыз бар, апшыңды алып қуырған. Ет қымбат ерен базарда, біресе алған құнынан. Малы марзан болған соң, сом кемейді тиыннан. Кер жайлаудан әкелгем, ұшпа жартас қиыннан. Аман алып қалып ем, қарлы дауыл құйыннан. Байудың жолын ойласам, шығады түтін миымнан. Шуағына заманның қараша халқым жылынды, базарға жалпы бет алу дәуірдің үні бүгінгі. Бәсеке қоғам сынға сап, мықты мен осал білінді, байудың жолын тапқандар алдыға түсіп жүгірді. Қарадан қалып біреулер күдерін үзіп түңілді, алақан жайы базырақ, көремін дейді күнімді. Табысқа жету оңай ма, үйренбей өнер білімді, көзін таппай кірістің, тежемесең шығынды. қолдағы қорың сарқылса, жоқшылық алар қырыңды, білмесең сауда тетігін басқалар қағып шырыңды. Орынсыз мақтан мырзалық дәуірі өтті бұрынғы.
Қаным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Өзің жаратпағанды өзгеге зорлап таңба» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Өзің істегін келмеген жұмысты өзгелерге зорлап таңудың қажеті жоқ. Барлық істе мүмкіндік қалдыруың, шегінер жолыңды, атап айтқанда шығар жолыңды жобалай білуің керек. Бір күні шәкірті Зыгун Күңзіден «Ғұмыр бойы үлгі тұтып, өсе тұстар сөз бар ма?» деп сұрайды. Күңзі: «Ол шамасы кешірімділік болса керек. Өзіңнің істегің келмеген іске біреуді зорлай көрме» дейді. Мұндағы кешірімділік деген сөздің мәнісі: барлық істе өзгенің қамын өз қамыңдай жей біл, өзің ұнатпағанды өзгеге итерме деген сөз. Бұл сөзді адамшылық барыс келістегі негізгі тағылым деп қарауға болады. Осыны орындай алсаң, өзіңе де өзгеге де мүмкіндік қалдыра білгенің, сонымен адамдар ара қатынас орната аласың. Жауласқан бектіктер дәуірінде іргелес отырған Вей бектігі де, Чу бектігі де шекара өңірден саябан салдырады. Саябанда тұратын әр екі жақтың жасақтары өз жерінде қарбыз егеді. Вей бектігінің жасақтары еңбекшіл екен. Арам шөбін уағында отап суарып отырғандықтан қарбыз майсасы жайқалап өседі. Ал Чу бектігінің жалқау жасақтары қарбызға қарап та қоймайды. Олардың қарбыз майсасы әлсіз болғанда тіпті қарсы жақтың маң қарасында көре алмайды. Беттерімен жер басқандай болған Чу бектігінің жасақтары бір айсыз түнде Вей бектігінің шекарасына ұрланып кіріп, қарбыз майсасын бірақ жұлып тастайды. Мұны ертесі бірақ білген Чу бектігінің жасақтары қатты ашуланып, шекара ауданының әкімі Сұңжиуге мәлімдеп, бізде олардың қарбыз атызының астан кестеңін шығарамыз деседі. Сонда Сұңжиу: «Бұлай істеу барып тұрған сұрқиялық екені арас. Олардың қарбыз майсамызды жұлып тастағанына арасында ашулымыз. Ендеше олардың қарбыз майсасын жұлып неміз бар? Біреу қате істеді екен деп біз де қате істеуіміз керек пе? Олай істеу ой өрістің тарлығы. Сөзіме құлақ салыңдаршы. Бүгіннен бастап әр күні түнде олардың қарбызын суарып, қарбыз майсасының тез өсуіне жағдай жасаңдар. Бұларыңды олар сезіп қалмасын» дейді. Вей бектігінің саябанындағылар Сұңжиудың де қисыны барлығын сезіп, айтқанын бұлжытпай орындайды. Чу бектігінің саябанындағылар қарбыз майсасының күннен күнге жайқалып бара жатқанын көреді. Байқаса атсыздары суарылған. Сөйтсе, Вей бектігінің саябанындағылар түн ортасында білдірмей келіп суғарып жүр екен. Бұдан хабар тапқан Чу бектігі шекара ауданының әкімі қатты ыңғайсызданады және қабағат сүйініш білдіреді. Сонымен бұл істі патшаға мәлімдейді. Мұны естіген Чу бектігінің патшасы Вей бектігіндегілердің тату өткен ізгі ниетіне сүйініп, Вей бектігінің патшасына мол сәлем сауқыт жібертіп, кешірім сұрап алғыс айтады. Содан бастап жауласқан екі бектік тату тәтті көрші елге айналады. Сұңжиу парасат әдіс жағында ана жасақтардан әлдеқайда айлалы. Өйткені ол өзіңе тілемегенді өзгеге де тілеме деген қағиданы түсінеді. Өзгені кешіргенің өзіңді кешіргенің, сонда абыройды қастерлейтін, көңіліне кек сақтамайтын, кек аламыз деп арпалыспайтын жағдай жасауға болады. Екі жақтың кеңпейіл, мейірімді мінез құлқы сомдала түседі. Ал күнделікті өмірде мәселелерді шешу жолдарының бұдан айырмасы не? Әсіресе өмірге енді-енді араласып отырған жастар бәрін бірдей байыптай алмайтындықтан қашанда ерекше сақтық көрсетіп, жан-жағына жалтақтай қарап, барыс келісте пайдаланатын бірдеңе тауып, сол арқылы өздерін жүйеге түсіріп, тежеп отырғысы келеді. Бұл әрине қалыпты жайт. десе де бирок кээ кездери сол боюнча карым катнаш жасаганда натыйжеси ойлогонунан башкача болуп чыгарын ким ойлойт дейсиң? Пайдалана коярлык бир тутас өлчөм да жок. Сондуктан өзүңдүн истегиң келмеген иске бирөөдү зорлой көрмө. Принцип боюнча өзүн өзү тектей билип, өзгөнү да өзүңдөй түшүнүп отурганда бәрди кубана кабылдайтын натыйжелерге кол жеткизүүгө болот. Өзүн тектеп, сөзү менен аракетин жосунга үйлөштүрүп отурганда гана ар уятты угунуп, өзгөгө жол берүүдүн жоролгуларын билип, дурус менен бурустун аражыгын айырып отура алат. Ал өз мүддөсүн гана көздөйтүн адам өзгөнү өзүңдөй түшүн деген кагыйданы кайрып коюп, экинин биринде башкалардын мүддөсүн зыянга ушуратып, пәле казаны башкага аудара салат. Мындай тәсил менен күнөлтүүчүлөр кайда жүрсө де кулагынан лагнат кетпейт. Бул өзгөнү де, өзүн де зыяндау эмес эмне? Башкаларга шегинетин жол калдыруудун өзү адамгерчилик касиет. Адамда касиет болуу керек. Жұрт кемеліне келген адамды ағын суда ұзақ жылдар бойы жуылып шайылып, әбден майдаланған малта тасқа балайды. Мұндай малта тасқа орнықты орын қашанда дайын тұрады. Іс жүзінде кемеліне келген адам бейне мәр-мәр тастан алмайды. Жақсы жаман деп айырылмайды. Бәрінің өзіндік ерекшелігі, алуан өрнегі, түр түсі болады. Бірақ оларды бір жерге үйе салсаң қарауытып сәнін жояды. Тіпті бұжыр-бұжыр қарапайым тастардың үйіндісіне айналады. Ол мөлдір су құйылған аппақ тегенеге салынғанда ғана хикмет өрнегін, әсем бояуын, көркем бедерін әйгілейді. Осы мөлдір су мен аппақ тегене орнын өгейістуге болмайтын өмір айнасы және адам болудың амал айласы болып табылады.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Дидарбек Закыржанұлы. Тұлпар дүбірі. Шалқыма. Құлағымның түбіне тым-тым алыстан тұлпардың дүбірі талып жетті. Міне қызық. Тұлпардың болат тұяғынан шашыраған от ұшқыны күн жылуына ұласса, дүбірі күй сарынына жалғасып көкірегіме ән әуенін сыйлайды. Ол ән тұлпардың дүбірі. Ол ән сайгүліктің саз әлемі. Ол ән желғабыздың шабысынан туған ән. Ол әннің әні, күйдің күйі, шабыстың құлагері. Беу, болат тұяқтан тұбындаған күй құдіретін естір құлақ, ене көкірек кеуде болғаны, күліктің кекілінен күн туғаны. Күн туған бейік жаманның табанын тоздырар бел. Бел болғаннан кейінде, оған алқынбайтын жүрек, тас батса да жігері қайтпайтын қарым сынайтын мәресі болады. Жаманға үйір көзге мәре емес, қызғаныштың құрығы бойлар ит жалағы елестейді. Елеске үйір өмір есепті дүние, елестен еңселіп өмір жасайтын көңіл қолық сауған бөлекше тірлік. Сондықтан ол елеске бойырмайтын үміттің кемесі. Оның жүрісі жүрдек көсем, шабысы желтабан, алқымы кең, екпіні толқын жарар кемедей, мінезі егессе алмай қоймайтын тау тасқыны. Арасау, құлағыма күй болып жеткен тұлпар дүбірі көкірегіме сағыныш сыйлап, балалығымды елестетті. Балалығым кертөбелдің кекілінде ойнап, асыр салып, ен жайлауда қызыққа батып жүргенде елестеді. Балалықтың қызығы ойын. Ойынның көкесі бәйге. Оның қызығы таусылмайды. Балаң қиялыңа қанат бітіріп, ең әуелі шекенді күн сүйеді. Сосын қызыққа жиналған жұрт сүйеді. Жұрттың тілеуі теңіз. Теңіз болатыны мен тау тұлғалы теңіз толқынын бала кезімде бәйгатының жалында көргенмін. Кекілім желкен, қамшым ескек, тізгінім бағдар шам болған. Бақыт деген сол. Ат жалында жүрсен қиқулап құс төбіңнен кетпейді. Мен оны балалығымның құдіреті деп ойлайтынмын. Енді ойласам балалығымды көкке сүйреген тұлпардың тұяқ түбірі жалының боран мен жаңбырдың өтінен мойымайтын қайсарлығы екен. Табаным жерге тимей желден озған соң ойсыз арман не демейді дейсің. Тым-тым биікті ойлап кеткен екенмін. Бәйгі атына мінудің өзі қызық, нағыз бәсеке. Ол үшін желтақым болуың керек. Ат шапқанымен шабандоз болған сен шабалмасаң, жүйріктің бағын байлағаның. Әкем айтатын, жүйріктің бағын ашатын нәрсе тізгін, шылбыр. Оны игере білу шабандоздың ептілігі, ержігіттің қанаты ат дейді. Аламан бәйгеде атқа қанат бітіретін елдің ертеңгі тізгінін ұстар баланың қолында деп. Бұл айтқаны бүгін мінген атың бәйгеден көрінбесе, ертең бәйгі атына мінемін деп қызыл танау болма дегені. Сол үшін тақымыңа түскен бәйгі атын шаң қондырмай, құлағын гірлетпей, көзін сорға буламай, сауырын жылан бауыр қамшыға жегізбей, мәреге жеткізуің ертеңгі жеңісіңнің бастамасы. Бәйгі алаңындағы сыншының көзі ертеңгі бәйгенің төрешісі. Тәлейлі жанның бәйгесі мәреден көрінеді. Өйткені аламан бәйгенің қажеті сол. Тағалы тұяқтан оқша жауатын қыдырма, жартыкеш тас түйіршіктерінен тұлпарды шеттет алған жан тұлпардың бағы. Оны көретін көз сыншы жұрттың көреген көзі. Көреген көз болғаннан кейінде жылым құрттың ұясы да сол. Тұлпардың бағын бақаның сорына бәске тігетін де сол. Алайда жепсектің желі озғанымен бағы озбайды. Кертөбел ат қоңыр күзде бәйгеден келіп бас бәйгеге тіккен боталы түйе алғанда әкемнің малақайы алшы түсіп, езуіне күлкі үйірілген еді. Қоңыр жорғаның үстінен ұшып кетердей қомданып, қамшысын әлсін әлі білегені есімде. Бірақ көкейін алған белін бағындырған кертөбелде аяғын алшаң басып, қаз мойындана түсіп, тізгін сүзіп, ауыздықпен алысқан еді. Сол бір жеңісті шағымды ойласам, кертөбел атым жез тағалы жел қабыз екен ғой. Сол бір сәтте әкем екі иығына екі бала мінгенде еңселеніп, жол серіктеріне ұзақ әңгіме айтты. Әңгіме кертөбелдің енесінен басталды. Шіркін, кертөбелдің енесі жүйріктің жүйрігі еді. Баяғыда 200 аттың тұяғын байлап тапатал түсте лақты көз жаздырып жалғыз қаралып кеттім. Сонда артымнан ілескен қылғұйрық жоқ деп әңгімесін айтқан болатын. Онда мен де бар едім. Ол айтқаның шын, деді езуіне қисайта темекі тістеген арық тапал қара. Оның сөзі әкемнің көңіліне қанат бітірді. Онсыз да қарақұрым халық кертөбелді төбесіне көтерердей қаумалап, кекілін саумалап, сауырынан сипап, нағыз табаны жерге тимейтін тұлпар, қос орайы төбесінде, айғайды күншілік жерден сезетін сері құлақ, бабы жетіп тер алынған қыл бұрау екен деп айтқан мақтаулары қамысқа тиген өрттей қаулады. Мен қуаныштың құдіретімен жерге қона алмай көкте самғап жүргенімді білемін. Бала үшін нағыз жеңіс сол. Желтабан тұлпар үшін де мәреге жетуде сол. Оның жемісі, болар баланың бетін қақпай белім бұ, сол бір аламан бәйгеден бастап ешкім менің бетімді қаққан жоқ. Кертөбелдің бағын ашқан бәйге бала деп жұрт алқады. Айтылған мақтау сөзге көңілім марқайып, бойым көк көрлейді. Сосын шекемді күн сүйеді. Күн сүйген шеке бақыттың тұғыры. Сондықтан да тұлпардың көкірегі тауға ғашық. Тауға ғашық болатыны тау күннің шүлен шуағын алғаш көруші көз. Ұлылықты көрген көз ұлы дүбірлі жәрменкенің атойшысы тұлпарды көреді. Әкем кертөбелді қоңыр күздің мұнары тауға шөккен мезетте таң қылаң бере жон арқасын күнге сүйдірген тау серісі Тәңіртаудың жалғыз қара биігіне дәл аламан бәйгеге қосатындай жал құйрығын сүзіп өрімдей қып өріп кежімдеп жетелеп шығатын еді. Бұл жайынан сұрасаң әкем, кертөбелесті жануар еді. Биікке шыққан заман шығысты алтын атырауға бояп, көкке көтерілген күнді көреді. Көрген заман қос құлағын қайшылап қиқу аңсайды. Ал одан кейін бәйгеге қоссаң, алдына ат емес-ау, құс салмайды. Бірақ жарауы жетпесе, күн көзіне қарауға дәті жетпейді. Тауы шағылып ұяңдана қалады деп, ат басындай алтын құшағында тұрғандай булана қалатын еді. Сосында айтқан әңгімесі маған ертегідей елестейтін. Өйткені ол кезде тұлпардың ұлылығын, мінезін, аңсаған арманын, жетер биігін мен қайдан білейін. Адам баласы ұйқыға зәру. Ұйқысыз таң атыру жапакеш жанның өкпесін қолын алып, өмір жарысынан қар үзіп алға озамын деген үміттің еншісінде. Ұйқысыз таңды ұзатып күнді қарсы алу арманшыл кеуденің ғана шыдамы. Ұйқыны жеңсең табыс талғары саған тән. Сосында тұлпар үшін таң асыру ертеңгілік мәресінің басып өтер ұйқысыз түні. Ол да жан иесі ұйқы иектейді. Кейде көз шіркін рахат құмар, өзін өзі алдағысы келеді. Сондықтан да көз алданыштың құрығына бірден ілінеді. Осыны білетін атбегі тұлпардың түн ұйқысын бөліп таң атырады. Міне бұл мәренің тұлпардан күтер сынағы. Шыдамын сынар түн өткелі. Өткелден сүрінбей өткен тұяқты желге жеткізбейтін жел қабыз. Әкем айтады, кертөбел құлын кезінде қораның төрінде аунағанда екі қапталына кезек-кезек түсіп, дұр-дұр сілкініп орнынан тік тұратын еді. Тіпті сүйгенде төрт аяғын төрт төңірекке нықтап тіреп, құйрығын найза ұштандырып, шіреніп тұрып, еркін жайбарақат бел босататын еді. Мүмкін кертөбел бәйге алғаннан кейін әкемнің айтқан Қаратаудың басынан жел асырғаны шығар деп ойлаған едім. Енді ойласам, кертөбелдің құлын мүсініне балалығымның қылаң ұрған қызғаныш екен ғой. Көрдіңіз бе, қызғаныш балаң кеудене қалай ұялап, қанат құйрығы жетілгенін. Егер әкем кертөбелдің бағын ашқан қарадомалақ балам деп айтқан болса, мүмкін қызғаныштың құрты өзекке түспейтін деді. Тұлпардың бағын ашатын бап, бақ шабама, бап шабама деген аталы сөз содан қалған болар ескі жұрнақтай. Әкем айтатын, бір ат бабымен шабат, бір ат күшімен шабат, бір ат туада біткен жүйріктігімен шабат деп. Бірақ тұлпардың бағы аламан бәйге. Мәреге жеткен тұяғымен тұлпар. Ол қиқу естімесе, аламан бәйге майданын көрмесе, сорының қайнағаны қайнаған. Ол қанша жүрік күлік болса да, бапкермен бағы көк көрлейтін құс құмырлы. Сондықтан да шын тұлпардың от кеудесін біліп, тұяғын тұсамасаң өмірдің мәресі сол. Тұлпар жеке дара шауып, өз өзін әйгілеп көк көрлеуі мүмкін емес. Оған танитын көз, баптайтын көз, бағдарын дұрыс бағымдайтын көз, көмбеге адастырмай жеткізетін көз болуы керек. Сонда ғана тұлпардың дүбірі көкті жарып, аспан әлемін әнмен күйге бөлейді. Тұлпардың бағы халықтың алқабы, тұлпардың дүбірі халықтың айғағы, тұлпардың шабысы халықтың жүрек қағысы. Халық барда тұлпар, тұлпар. Тұлпар болып бағын сынар мәре болмаса, қорлықтың қорлығы сол. Шабар тұяқ шапқанын көретін бағамен қымбат. Сондықтан да бап бақты ашатын көз. Міне қызық. Тұлпар дүбірі естір құлаққа әнмен күй сыйлайтын кең даланы дүбірге бөлеп келеді. Тұлпардың шабысына құмартқан жұрт алақайлап малақайын аспанға атты. Менің сол күннен бастап өмірімнің жәрменкесі басталыпты. Дүретіп қалың топ орнынан тұрғанда мен үшін уақыттың тұсалған тұсауы үзіліпті. Алайда уақыттың тұсауын үз алмай үздігіп, өзегі талған жан қанша. Тұяғы қызбай тұсаулығын кескен күлік қанша. Естуге ниеті бұрылып, өзегі талатын құлақ шіркінде естісе оң. Естімесе, көрмесе, бақытты ұстап адамзат ақылды болуы мүмкін емес. Ақыл бақыттың тұғыры, тұлпар көңілдің шаң қонбас көк жиегі. Менің әкем әңгім айтудың шебері, тілдің жүйрігі. Өйткені ол тұлпардың бақыт құсының балақ бауын шешіп, тұлпардың тұсауын кескен жан. Өмірдің қызығы бәйге. Бәйге аламанындағы тұлпардың қызығын тамашалаған жұрттың айғайын күн сүйген көк жиекке қондыратын әулиелі жан бапкер. Мен қуанған сәттерімде көк жиектен алақайлаған жұрттың айғайын естеймін. Ол айғайдың тұлпардың дүбірімен жазылған әуені бөлек, тілі сұлу, мақамы бөлекше. Міне бүгін сол сұлу әуен, күй құдіреті тұлпар дүбірі жан жүрегіме қуаныш сыйлап, таң балық бауырлап атқанда құлағыма сыбырлап күн көзін көруге әмір етті. Шіркін, тұлпардың дүбірімен оянып, шығысты алтын атырауға бөлеп, көк жиекке көтерілген күнді көру бақыттың бағы. Ұлы дүбір мәрелі жеңістің басталуы. Тереңге батпайтын кеменің кемеріндей, боранға бықпайтын қаранардың қаймық бас кеудесіндей, үкілі үміт қос қанатымдай желпіндіріп, желіктіріп, көкірегіме күн құсының қуатын сыйлап, айғайға бойымды қыздырып, күнмен бірге көк жиекке көтеріп бара жатқандай желпініп кеттім. Ол болса тұлпардың тасқа тозбас тұяқ дүбірі. Ол ән арманның сұлулығын көкке сүйреген, бақыттың күн ғұмырлы алауын көк жиекке желбіреткен, сағыныштың күйін құбан ардай желдірген құдіретке ие. Иә, тұлпар дүбірі балалығымның ақтуы желбіреген аламын бәйге алаңы. Оның қызуымен айғайы тарқамайтын шат өмірдің сән салтанаты. Міне бүгінде бөлекше мақаммен ұйқымнан оятты. Ұйқының арманның қызығы тұрғанда бағы бәс екен ау. Бала кезімде әкем кертөбелді бәйгеге қосарда таудың таза бұлағына шомылдыратын. Ол өнеге ерте, ерте заманда атбегілері жүйріктің киелі денесін шошындырмау үшін құс қанатымен тарап, бесті биенің сүтімен жуындырады екен. Ондағысы ананың ақ сүтін ақта деген есті құлаққа аманаттаған серті көрінеді. Құлақ түбінде бармақтай кірдің жұғыны қалса да жүйріктің бағын байлайды дейді. Ұлылық үнсіздікке жібі байланған кие. Киені бүркітпеу тұлпардың бағы. Адамзат өмірінің сәні. Сәндік күлікті сатып алатын ақшаның байлықтың құны емес, тағдырыңды кестеңде өрліктің, үмітшіл арманның жолын кестірмейтін кісілік, кеңдік, мінез. Мінезсіз кеуде күл түрлікке де жауыр. Өршіл мінез тұлпардың жон арқасына міскіндікті жолатпайды. Ертеңін ойламас ойсыз басты жүгетпейді. Сосында әкем, тұлпардың бағын аялау көктегі құстың тілін білумен бірдей. Бәйгеге қосатын есті рухты әсте шошындыра көрме. Жарауын біл, бағына ор қазудан сақтан деп бапкерлік ақыл айтатын еді. Бір жолы көнегөз қариялар, әрдайым қызықшыл жұрт бәйгалағын қызыққа байлаған жүйріктің қарозып алда келгенін көншілік жер тастап келіпті. Құйрық түстесіп келіпті, қамшы салым арқан бойы деп көзбен өлшеп бағалайды. Бұл көреген көз жұрттың мадағы, мадақсыз тұлпардың таң атып күні батпайды. Сол үшінде арқан бойы озған тұяқтың бағы беселі. Өйткені бәйгі атын жаратуда етінің семіз арығына қарап шөпті жерге арқан бойы ұзатып салып, оттаған сайын арқанды сығымдап шумақтап өрісін тарайтасың. Міне бұл жаратудың өлшемі, тұлпардың оттауы деп әңгім айтқан еді. Енді міне ұлы дыбырдан сап жүрегім тұяғы қызған тұлпардай алағызады. Кенішті даланың саумал самалы бетіме анамның ыстық деміндей жылы мейірлі тиеді. Қоңыр дөңге көтерілген сайын бұлтсыз аспанды кернеген кертөбелдің шоқтықты қыр арқасына шпек салып мінген бала кезім. Алға жетелегендей жүрісім тездей түсті. Иә, тұлпардың бағы аламан бәйге. Бәйге шын тұлпардың бағын ашатын көз қуанышы. Көз қуаныш жұрттан асқан таңданысқа бақса, ол жүріктің соры, бақытсыздықтың суғы. Сондықтан да жүрік ауыздығымен алысып тұрар кермеде бақытсыздықтың суғы жатпасын. Әкемнің кертөбелді салқындатып байлайтын күн қағар нар бойлы талы бар еді. Ол Шағансай өзенінің түйе бойлы сарқырамасына таяу маңда болатын. Кертөбел бәйгалаңнан кеткеннен кейін нар бойлы талдың батыс қапталы бүрмелей күрең тартып келеді. Ал шығыс қапталы ұяңдап, бозторғай жұмыртқалап, күлтеленіп, жабағыланып келеді. Оны көрген сайын әкем айтатын. Әлақ кертөбелдің өзіне тартқан шашалы жүріп, мынау алтын топырақта алдына қыл құйрық салмайды. Жабағы талдың мына бүрлемей жұқанағы жұқарғаны мезеттік дүние. Ол әлақ жапырағы ұяңдап көкке бой тартады дейді. Міне бүгін сол талдың түбінде сарқыраманың бозайғырдай арқыраған үні үшін де асқартау әкемнің білегін жастанып көз шырымын алғаным сол. Құлағымның түбіне тым-тым алыстан тұлпардың дүбірі талып жетті. Ол дүбір кертөбелдің тұяғынан қоздаған дүрсілдің ұлы дүбір тұяқтының әуеніне айналған ән. Ол бәйгенің қызығы. Ол тұлпардың бақыты, күн сүйген көкжиекке ән болып әуелеген ұлы сарын. Ол ән шынайы шабыстың қуаныш шаттығы. Мен сол шаттықтың иесімін, құс қанатты тұлпарға мінген. Желге жеткізбес тұлпардың ұлы дүбірлі бәйгесінің болғаны қызықтың қызығы. Қызық тарқамаса шабандоз тұлпардың бағын көккөрлетеді. Міне бұл тұлпардың табиғат болмысынан ұтар олжасы.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы, бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы, бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі бәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңден сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарларымызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары.